Izstādes kurators Ūdis Pētersons akcentē Latvijas zvejniecības dziļās saknes un pēctecību no paaudzes paaudzē, kad jūrā gāja vectēvi, tēvi un dēli. Tad veidojās skaidra izpratne par amata pārmantošanu. Ūdis Pētersons pievērš uzmanību pašam vārda salikumam zvejnieka dēls, kam ir cieši sasaisti ar 1934. Gadā iznākušo Viļa Lāča romānu Zvejnieka dēls. Zvejnieka dēls kļuva par savu laika varoni, kas dodas cīņā ar dabas stihiju – jūru. Tagad laiki ir mainījušies.
Pirmkārt jau sāksim ar to, ka katram cilvēkam tas zvejnieka dēls asociējas kaut ko ar savu, lai gan kā es esmu rakstījis tai izstādes aprakstā, kaut kādā brīdī mums tas kaut kas ir iedots. Kaut kāds, kad zvejnieka dēls no vienkārši tāda apzīmējuma pārtapa par kaut kādu īpašības vārdu, patiesībā ar zināmu kopumu, bet arī tas ir individuāls. Un katram savs. Tad jā, katram tas būs pilnīgi savs. Es domāju, tas tāds individuāls pārdzīvojums, piedzīvojums, otrkārt to iekāpšanu mākslā. Prasa uzdrīkstēšanos. Jo mēs esam pieraduši, kad māksla darba ir pie klasiskā izpratnē pie sienām. Muzejā mēs viņus nevaram aiztikt ar rokām. Un šeit mēs ne tikai aiztikt, mēs vienkārši ejam pāri un
Ejam iekšā
viņā, un tie jautājums, kā mēs
kāpjam virsū.
Nu, tas ir kaut kādā mērā atkal tās tupeles,
Iekāpšana mākslā ir darbs, ko veidojusi mākslinieca Sandra Krastiņa. Lielformāta gleznojumi melnā krāsā uz zila fona, kur atveidots zvejnieka dēls. Dienas varonis ar tupelēm rokās, guļ uz skatuves, un apmeklētājs ir aicināts kāpt virsū, doties tajā iekšā.
Mākslas darbs zvejnieka dēls loģiski ir eksponēts uz skatuves, jo šī darba autori mēs esam trīs. Es esmu gleznotājs Sandra Krastiņa, fotogrāfs Jānis Dēnats un aktieris Vilis Daudziņš. Un mēs visi trīs runājam par mūsdienu varoņiem. Mēs meklējam varoņus, un viens no varoņiem, tā kā jau mums mantojumā nāk, ir zvejnieka dēls, kad nāk arī uzreiz prātā Viļa Lāča Oskars, un tas ir tāds stiprais vīrietis, romantizēts un iet jūrā. Un veidojot šo darbu, mēs sapratām, ka Viļa Daudziņa tēvs ir zvejnieks, tātad Vilis ir zvejnieka dēls, bet mūsdienās zvejnieka dēls automātiski vairs nav zvejnieks.
Nu,
kā tev iet?
Labi. Vasara. Labi iet.
Pie jūras arī esi bijis šovasar?
Nē, man liekas, ka nē. Līdz vien retāk es dodos uz jūru. Citreiz pienākumu pēc vai izmantotams izdevību, piemēram, Ventspilī. Man ir aizdomas, ka pēdējos gados es visbiežāk jūras redzēju tieši Ventspilī.
Skatītājiem ir jāatmet tāds kā domu kūlenis, ka mūsdienās zvejnieka dēls var nebūt zvejnieka dēls, saka māksliniece.
Tie ir tādi vairāk slāņi izstādi. Ir personiskais, kad Vilis Daudziņš stāsta tiešām par savu dzīvi un kas viņam ir jūra, jo viņš ir uzaudzis Rīgā un viņa jūra ir dzelzceļš. Un savukārt Jānis Dēnats nofotografēja Vili pie jūras Rīgas jūrmalā, jo mūsu zvejnieka dēls jau iet pie jūras kā viesis, kā atpūtnieks,
zvejnieks. Kas ir tas pirmais, kas ienāk prātā?
Nu, tīkli.
Pilni?
Nē, bet tīkli. Laiva, tīkli, jā. Drusku tāds romantizēts un tāds primitīvs, tāds krastmalas zvejnieks, ne tas uz lielā traļa, tas zvejnieks, kurš ir uz lielajiem kuģiem un Atlantijas okeānā zvejo tur tonnām zīves.
Kas maržo jūru?
Pēc zālēm. Manuprāt, pēc zālēm reizēm ir arī tāda dīvaina svaiguma svarža, īpaši lielajā dižjūrā. Tur pie Ventspils vai Liepājā, vai kaut kur tur pa vidu. Tā lielā smarža ir. Tāda, acīmredzot, daudz skābekļa, daudz vēja, stipri smaržo.
Un kā smaržo dzelzceļš?
Ļoti labi smaržo, pēc rūsas.
Aktīra Viļa Daudziņa stāsts ir ļoti personisks par piedzīvoto bērnībā, par dzīvi pie dzelzceļa un tēvu, kas gāja jūrā zvejot Ventspilī. Izstāde Zvejnieka dēls teātri namā Jūras vārti būs skatām līdz 8. septembrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.